Ģimenes asistenta darbs nav viegls, Latvijas radio stāsta speciāliste, kuras vārdu ierakstā nenosauksim. Strādājusi ar kādu ģimeni, kura nonākusi bāriņtiesas redzeslokā. Vecākiem 5 bērni. Vīrs aizgājis no ģimenes. Bija risks arī zaudēt dzīvesvietu ļoti lielu parādu dēļ.
Bija vairāk nekā 6 tūkstoši.
Ģimenei palīdzot plānot budžetu, pēc 2,5 gadiem tai izdevies parādu atdot.
Mēs nonācām līdz pozīcijai 0. Sakārtojot tās lietas, kas traucēja ģimenei funkcionēt. Ja, tātad tur tie bija uzturlīdzekļi, piedziņa, bija tātad pareiza budžeta plānošana, mājsaimniecības vadīšana, tātad to pašu mazo līdzekļu tērēšana mērķim, nevis ārpus mērķa. Līdz ar to lēnītēm ir nonācis līdz šādam, ja, kā risks mazinājies. Tajā starpā arī tiek risinātas disciplinēšanas metodes, ja, jo bērns, kurš audzināts savā, kā teikt, no vecāku pieredzes, viņam grūti iestāstīt, ka var ar vārdu panākt vairāk nekā ar sitienu.
Atbalstu saņem piemēram tās ģimenes, kur ir risks par bērna izņemšanu. Kopumā šī gada pirmajā pusgadā atbalstu saņēma 153 ģimenes, skaidro Rīgas domas labklājības departamentā. No tām 65 ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un 88 ir ģimenes ar bērniem. No ģimenēm ar bērniem mazākajai daļai jeb 15, kādam no vecākiem ir garīga rakstura traucējumi. Latvijas radio uzrunātā speciāliste stāsta, ka ģimenēs ar bērniem problēmu loks ir ļoti plašs. Budžeta problēmas, gandrīz katrā šādā ģimenē iespējams vardarbības risks, problēmas ar iesaistīšanos darba tirgū, arī problēmas ar pašvērtējumu, no kā izriet citi riski, stāsta speciāliste.
Sieviete mudinam strādāt, ja, jo ir visi bērni izaugušie tādā vecumposmā, kad apmeklē izglītības iestādes, bet sieviete vienkārši neiet uz darbu viena iemesla pēc, jo viņai rādās, ka viņa kolektīvā nespēs strādāt, jo tās sievietes, nu, piemēram, par šuvēju, ja, viņai ir prasmes, bet jo viņai kādreiz ir kaut kas aizvainojis darba vietā, nosaucot kaut ko, diemžēl tā ir, šie klienti ļoti cieši no sabiedrības netolerances.
Līdz ar to cilvēks izvairās pat meklēt darbu. Ģimenes asistente skaidro, cilvēkus no nelabvēlīgas vides citi uzreiz atpazīst. Jaunai sievietei nav priekšējo zobu, kāds darbā varbūt labu gribot, aizrādīs. Speciālisti stāsta, ka šādā gadījumā mēģina rast finansējumu un risināt problēmu.
Lai viņai vismaz gan pašvērtējums tādā veidā, gan arī, un tad aiziet. Ir bijuši gadījumi, ka tiešām tā aiziet.
Taču ir arī gadījumi, kad neizdodas. Katra situācija ir individuāla. Ģimenes asistente aicina izturēties pret citiem tā, kā vēlētos, lai pret tevi izturas.
Braucam trolejbusā, māmiņa ir 5 bērni, visi sēž blakus, nu, un jebkurš braucējs izprot, ka tie ir 5 bērni un viena māmiņa. Un tajā pat laikā iedod 2 konfektes, vienam bērnam un otram bērnam. Nu, kā jūs domājat, kāda uzvedība būs kopējo bērnu tajā pulkā? Jā? It kā mērķis ir labs palīdzēt, jā? Bet ir jādomā, kādas sekas nesīs arī tava palīdzība reizēm.
Nepadziļināta plaisu aicina arī ģimenes asistenta pakalpojuma koordinātore Samariešu apvienībā Ilze Bērziņa.
Ja es runāju tieši par to bērnu, vidusskolas vai bērndārza, es arī saprotu ļoti labi nu, tās situācijas, kad varbūt no tāda, bērni, kurš pats ir cietis, pēc tam cieši skolā vai bērndārzā citi bērni. Un es arī saprotu to vecāku nostāju, un tur nav viennozīmīgi atrisinājumi, bet jebkurā gadījumā būt draudzīgiem tā kā savā starpā un kaut vai pasmaidīt tam bērnam, kurš atšķirās vai tiem viņa vecākiem vai kādu nu, tādu pozitīvu vārdu viņiem pārmīt, lai viņi jūtu, ka mēs kā sabiedrība esam nu, atvērti.
Rīgā 5 organizācijas ar kopā 60 ģimenes asistentiem sniedz šo pakalpojumu. Samariešu apvienībā 13 asistenti atbalsta 35 līdz 40 ģimenes. Piemēram, cilvēks dzīves laikā nav iemācījies uzturēt kārtību.
Tas rezultāts ir tāds, ka viņš nevar, piemēram, atbilstoši apģērbt bērnu, atbilstoši nodrošināt higiēnas aprūpi. Tāds neaprūpēts bērns nonāk bērndārzā vai skolā, un tad jau, protams, viņš tiek pamanīts un tiek ar vecākiem runāts, bet varbūt nekas nemainās, tad tiek informēts sociālajiem dienestam, aiziet pastēties, kas notiek šajā ģimenē, kāpēc ir tā tā, kāpēc bērns tam aprūpēts, vai vecākiem ir kāds varbūt atkarību problēmas, vai varbūt viņiem ir materiāls problēmas, vai varbūt ir dzīves vidas problēmas, tā kā noskaidrojiet, kas notiek un risiniet.
Tā sociālais dienests bieži nonāk pie secinājuma, ka jāpiesaista ģimenes asistents, stāsta Bērziņa. Rīgā pēc šī pakalpojuma pieprasījums aug, norāda Labklājības departamenta pārstāve Līta Brīce.
No 20. Gada janvāra domājam, kad ģimenes asistentu pakalpojumu bez personām, kas nodrošina ar augstāko izglītību sociālajā darbā vai sociālajā aprūpē vai rehabilitācijas jomā, mēs arī esam piesaistījuši personas, kuras ir vismaz trešā kursa augstākās izglītības iestādes studenti, lai varētu paplašināt šo pakalpojumu sniedzēju loku. Jāatzīmē, ka centrā mums šie ģimenes asistenti tā kā ir vairāk, bet tieši trūkst pa rajoniem, vairāk tā kā Bolderājā trūkst, Juglā trūkst.
Cilvēki šo atbalstu gaida rindā. Pakalpojums Rīgā darbojas no 2011. Gada, kad atbalstu saņēma 20 cilvēku. Šogad jau ap 150. Lielāku pieprasījumu saistā ar cilvēku pārcelšanos uz galvaspilsētu un vajadzību iejusties Rīgas vidē, tāpat bāriņtiesas biežāk konstatē vajadzību pēc šāda pakalpojuma, skaidro Brīce. Bērziņa no samariešu apvienības par šo pakalpojumu secina, ka šajos gados to iemācījās izmantot. Anna Jepetrova, Latvijas radio.